السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله ولا مضل له، ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يمالا كيكار مولي سيماي هالاس تبع منيمال tõesti ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa jäleksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivad Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammad, Jumal õnnistus ja rahulgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Tänaseks teemaks on meil suura 80 Abasa, ta kortsutas kulmu, ja selles suuras on kokku 42 ajääti. See suura on küllaltki tuntud. Oma just selle alguse poolest Abasa võtse välja ja nii edasi. Taustaks siis nii palju teadmiseks, et ühel päeval Jumala sõnumi tooja, sallallahu alaihi wasallam, rääkis ühega suurtest Quraishi hõimu juhtidest, lootes, et too islami vastu võtab. Ja kui ta selle mehega vestles, siis tuli ta juurde Ibn Maktum, kes oli juba islami alguse ajal moslemiks hakanud. Ja ta tahtis Jumala sõnumi toojalt, sallallahu alaihi wasallam, midagi küsida, härdalt siis tema tähelepanu paludes, kuid prohvet lootuses, et see tähtis mees islami omaks võtab, ignoreeris täielikult Ibn Maktumi. Ja see Ibn Maktum oli siis Khadija nõbu. Ühesõnaga, et ta saaks oma vestluse lõpetada selle Quraishi juhiga. Ja ta kortsutas siis Ibn Maktumi suunas kulmu ja pöördus temast ära selle teise mehe poole. Ja seega siis Jumal lasi ilmuda nendel värsidel. See seletus pärineb siis Ibn Kathiri tafsiirist. Aisha radiallahu anha on edastanud selle kohta, et see ilmutati pimeda Ibn Maktumi juhtumi kohta. Ta tuli Jumala sõnumitooja juurde ja ütles juhi mind. Samal ajal oli Jumala sõnumitooja juures üks tähtsamatest iidoli kummardajate juhtidest ja profet pöördus temast, tähendab siis Ibn Maktumist, ära teise mehe peale ning ütles, kas arvad, et selles, mis ma räägin, on midagi valet. Ja mees vastas, ei. Ja selle kohta ilmutatigi need värsid. See on edastatud siis Tabaris, aga siis ka näiteks Imam Maliki al-Muwattas ja siis veel mõnes kohas. Paar olulist punkti enne, kui me asume konkreetselt juba nende värsside kallale. See on selline suura või need värsid siis, mis puudutavad seda kulmu kortsutamist ja ära pööramist, on siis sellised, mida islam õpetlased on erinevalt interpreteerinud, et siis öelnud näiteks, et profet Muhammad Saas sellem on patustanud lausa selle koha pealt, et ta niimoodi käitus ja nii edasi, aga et selle lahti seletamiseks siis paar sellist selgitust paar olulist punkti, mida tuleks kindlasti meeles pidada. Esiteks, prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam islami õpetuse kohaselt oli patuta. Ja miks? Just sellepärast, et terve islami kogukond, terve selle viimase, kõikes seda viimast sõnumit järgivad ja rohkem sõnumit maailmale ei tule peale prohvet Muhammedit. Nemad peaksid järgima seda, mis tema õpetas, mis moodi tema käitus, see on kõigile eeskujuks ja seega ei ole nagu Jumal ei saa seda nii öelda endale lubada, jutumärkides, et siis prohvet Muhammed sallallahu oleks kuidagi patustanud, sest tema eeskuju lihtsalt oli niivõrd oluline inimeste jaoks. Ibn Maktum oli pime, nagu siin mainitud on. Seega, kui on öeldud Abasa, ehk siis, et prohvet Muhammed sallallahu sallam kortsutas kulmu, siis pime inimene ei saa seda kulmu kortsutust näha. Ta ei öelnud Ibn Maktumile midagi halvasti, ta ei öelnud, et kuule mine ära sega mind või tule pärast hiljem ära praegu ja nii edasi. Ta lihtsalt kortsutus kulmu ja midagi nagu pahasti ei öelnud. Teine oluline punkt, mida tasuks kindlasti meeles pidada, on see, et meie jaoks on hea teha da'wat, ehk siis õpetada islamit nendele, kes seda ei tunne. Aga see ei ole midagi sellist, millele me peaksime 24-7 mõtlema. Samas prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam jaoks oli see asi, millele ta pidi 24-7 mõtlema. See oli tema missioon, see oli tema elu mõte peale seda, kui temast sai prohvet. Ta on natuke teises selles mõttes seisuses kui meie, et mis osad asjad, mis temal on kohustuslikud, meil ei ole kohustuslikud. Tema suhtes oli Jumal heldem mingis mõttes ja teises mõttes jälle oli Jumal tema suhtes ka nõudlikum. Näiteks see sama lugu siis, et ta ei tohtinud isegi pimeda inimese suhtes kulmu kortsutada, Allah subhanahu wa ta'ala tegi talle selle kohta kohe märkuse. Või näiteks, mis veel temal on teistmoodi prohveti jaoks, oli Jumal pannud kohustuseks, et ta pidi pool ööst palves seisma, palvetama Jumala poole, samas kui moslemitel see on soovitatav ööpalvust nagu pidada, aga see ei ole kuidagi kohustuslik. Meie jaoks on kohustuslikud need 5 korda päevas palved, mis meie seadus siis on määranud. Aga prohveti osas siis Allah subhanahu wa ta'ala oli loomulikult heldem, aga ta oli ka palju nõudlikum. Nii, kuid prohvet Muhammedi jaoks asjal see oli täiesti selline kuldne võimalus, et Quraishid, kes muidu temaga ei rääkinud, nüüd järsku oli üks nendest juhtidest, kes siis tema juurde, et temaga rääkida. Ja samas see on ka üks väga oluline punkt siin, et mida tegelikult ka tänapäeval siis kasutatakse, et kui tuleb mosheesse keegi, kes ei ole moslem ja kes tahab küsida midagi, siis sellisel juhul imaam või mufti või kes iganes seal mosheis on, ta peab pöörama oma tähelepanu sellele inimesele, isegi kui tal on näiteks jutuajamine pooleli mõne moslemiga, kes millegi kohta küsis. Sellepärast, et moslem, tema võib oodata. Ta istub ootab, kuni see teine inimene on ära küsinud oma vastused kätte saanud ja ta saab edasi rääkida selle imaamiga. Aga kui me ütleme ei või ütleme oota või ma praegu ei saa kellelegi, kes ei ole moslem, siis ta ei pruugi kunagi enam tagasi tulla. Ja ta ei pruugi kunagi enam uuesti küsida seda küsimust. Ja et sellest tulenevalt siis peaks olema prioriteet. Vabandust. Peaks olema prioriteet siis mitte moslemil, kes tuleb ja kellel on huvi ja kes tahab küsida. Kolmandaks. Antud värsid Koraanis on ka üheks Muhammedi sallallahu alaihi wasallam prohvetluse tõeliseks tõestuseks sellest, et prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam tõesti oli prohvet ja et Koraan tõesti oli Jumala sõna ja mitte ta enda sõna, sest kui Muhammed sallallahu alaihi wasallam oleks olnud petis ja Koraan ise kokku luuletanud, siis tekib küsimus, et kas ta oleks tõesti sinna sisse kirjutanud sellise kõva noomituse endale, et ennast nagu nii-öelda natukene alandada või noomida vaevalt. Ja prohveti saasõnud kaaslased on edastanud, et peale nende värtside ilmumist oli Muhammed saasõnud Ibn Maktumi suhtes alati väga hoolitsev ja tähelepanelik. Ja tervitas seda alati kui kedagi sellist, kelle kohta Allah subhanahu wa ta'ala oli talle saatnud noomituse, et oo sina, kelle pärast mind nagu noomiti. Et tema jaoks oli nagu privileeg. Ibn Maktumi suhtes, et tema pärast Allah subhanahu wa ta'ala oli teinud prohvetile sellem noomituse. Ja seega, kui Muhammed sellem oleks ise need värsid välja mõelnud, siis ta oleks pigem saatnud vast noomituse Ibn Maktumile, et miks sa segad prohvetit ja nii edasi. Väga oluline nagu siin on kindlasti mõista ka seda, et kui mõtleme, et miks ta siis tuli ja segas prohvetit, kui prohvet rääkis kellegi teisega. Et see on jälle see sama küsimus, et ta oli pime. Ta ei näinud. Ja nagu ma alguses mainisin ka, et ta oli prohveti sellem abikasa Khadija nõbu, seega nende vahel oli teatud tüüpi nagu suurem lähedus kui niisama mingite kaaslaste vahel, kes siis Moshees käisid ja prohveti õpetuskuulis. Ta oli ikka kuulus ikkagi perekonda. Ja seega nagu ta suhtumine Muhammedisse ei olnud päris samasugune kui teistel. Ja nende jutustuste kohaselt ta oligi tulnud Mosheesse, kuna ta ei näinud, kus prohvet Muhammed on, siis ta hüüdis üle Moshee, et oo Muhammed, et ühesõnaga andis teada, et ta tahaks õppida, et juhi mind, õpeta mind. Ja prohvet lihtsalt ei teinud temast välja ja rääkis edasi ja kui ta siis uuesti uuestis, siis ta ei teadnud, kas prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam kuuliski teda, kas ta nägi teda, ta ei uuesti hüüdis, et lõpuks mingisugust vastust kuskilt saada. Ja siis prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam nii-öelda kortsutas kulmu ja pöördus ära, et noh, et ta saaks kiiresti lõpetada siis oma tegemised selle Quraishi juhiga ära ja ühesõnaga edasi toimetada. Aga siis sellise käitumise kohta sai ta noomituse. Aga vaatame siis nüüd natukene täpsemalt. Värsside kaupa, nagu me alati siis teeme. Kõigepealt siis mille herrahmani rahim. Esimene värs. Abasa wa tawalla. Ta kortsutas kulmu ning pööras selja. Araabia keeles on mitmed erinevaid sõnu olemas kulmu kortsutamise kohta. On abasa, on kelaha. Kelaha tähendaks, et ta on nii pahane, et ta peaaegu krigistab juba hambaid. On ka basar näiteks, kus nägu muutub sellest pahameelsest, sellest kortsutusest nagu üle nii lausa selliseks inetuseks. On ka näiteks basal. Abasa on nendest kõige leebem. Kõikidest araabia keele kulmu kortsutuse väljenditest. Ühesõnaga, häbesse väljendab seda, et liigub näo ainult see osa, mis on silmade kohal. Tõesti siis ainult natukene kulmu kortsus, midagi muud sellest ei muutu. Silmad ei muutu tigedaks, ma ei tea, huuled ei lähe kitsaks ja nina sõrmed ei lähe laiaks ja nii edasi. Et ainult selline kerge kulmu kortsutus, mida on näha siis ainult silmade kohal. Ja mojal näos kuskilt ei ole, suust ei ole, mitte kuskilt mojal, ei ole kui ainult kulmudest. Seega Muhammed sallallahu ta kasutas siin inimlikus mõttes kõige väiksemat füüsilise või väiksemat vähe võimaliku füüsilise pahameele märki, mida see pime mees nagu nii ei oleks näinud, sest ta ei öelnud mitte midagi. Ta ei öelnud isegi, nagu me teame, Koraanis on see ilus värs, kus Allah subhanahu wa ta'ala keelab meil vanematele öelda isegi uff, noh, isegi midagi sellist. No, ta ei teinud mingit häälitsust, ta ei öelnud isegi uff, see uff, mida peetakse siis Korani kohaselt sellest kõige vähimaks pahameele märgiks, mida me ei tohi isegi seda kõige väiksemat asja, me ei tohi oma vanemate suhtes välja näidata, siis prohvet Muhammed sallallahu selles juhtumis, ta ei kasutanud isegi seda kõige vähimat verbaalset pahameele märki, vaid ta lihtsalt natukene kortsutus kulmu, nii et mitte midagi muuta miimikas ei muutunud, kui ainult see väikene kulmujoon, nii-öelda läks paigast ära. Ta ei öelnud midagi, ta ei kiristanud hambaid, see oli peaaegu märkamatu. Aga Allah subhanahu wa ta'ala märkas seda ja tegi selle kohta märkuse. See tähendab seda, et isegi niivõrd pisikene detail, mida võibolla isegi enamus nendest kaaslastest, kes seal ümberringi olid, ei märganud. Võibolla üksikud ainult märkasid, Allah subhanahu wa ta'ala paneb tähele absoluutselt kõike. Paneb tähele absoluutselt iga detaili, eriti oma prohveti suhtes, sest tema käitumine peab olema perfektne ja selline käitumine prohveti puhul on täiesti lubamatu. Et Muhammed, nagu ma siis mainisin, peab olema eeskujuks kõigile meile, moslemitele, isana, naabrina, mehena ja nii edasi ja nii edasi, kui ka näiteks kogukonna juhina. Ja antud juhul siis, kui kogukonna juht näitab välja põlastust, kas või veidikene kellegi vastu oma alamatest, siis see purustab kogukonna tuuma. Ja põhimõtteliselt prohvet Muhammed ja al-Sallam oli nii, et iga prohvet kohtles neid oma kaaslaseid, oma kogukonda niivõrd hästi, et iga üks nendest arvas, et prohvet Muhammed sallallahu arvastab teda kõige rohkem. Et tema on see nii-öelda lemmikkaaslane. Ta kõik absoluutselt kohtles niivõrd suure respektiga, niivõrd suure armastusega, et kõik arvasid, et võt, tema on see eriline prohveti jaoks nii-öelda. Et see ühesõnaga liidab selle kogukonna kokku, see ei pea olema mitte ainult see karm juhtimine, vaid ka austuse üles näitamine teiste suhtes ja see hoolivuse näitamine, mis on väga oluline. Teine punkt väga oluline, mis siin on, et kui tegemist oli sellise vaese pimeda mehega, eks ole, Kui oletame, mõni teine vaene oleks näinud kaugelt seda, kuidas prohvet Muhammad sallam kulmukortsud, ta ei tea seda konteksti, ta ei tea miks, et see pime mees häiris parasjagu selle jutuajamise rikka Quraishiga ja nii edasi, siis ta oleks vaadanud, et aha, näe, ta eelistab neid rikkaid ja võimukaid meile, vaestele, ja ta ei oleks võibolla tulnud enam prohvet Muhammad juurde sallam. Et ka sellised asju tuleb tähele panna, ka sellised asjad on äärmiselt olulised, eriti kui me räägime siis jauast ja eriti kui me räägime sellest, et prohvet Muhammad, üldse prohvet kui selline, kui sõnumi edastaja peab olema oma kogukonnale eeskujuks. Väga oluline on siin märkida ka seda, millest me oleme varem ka juba rääkinud, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb abasa wa tawalla. Ta kortsutas kulmu ning pööras selja. Seega Allah subhanahu wa ta'ala räägib siin kolmandas isikus, prohvet Muhammadist sallallahu alaihi wasallam, kuigi tegelikult ta pöördub ju otse prohvet Muhammadi poole. Araabia keeles väljendab see, kui me kasutame kolmandat isikut, kellegi vigadest rääkides, näiteks räägime küll kellegi kohta, aga ütleme, kuigi ta on ise kohal, ütleme, ta tegi nii ja nii ja nii, siis seda peetakse leebemaks noomituseks kui seda, kui öeldakse kellegi otsa, et sa tegid nii ja nii ja nii. Et see võib võrrelda umbes nagu sellega, et kui õpetaja klassis ütleb, et näete, üks õpilane teist tegi nii ja kuigi see õpilane teab ise täpselt, kes ta on ja võibolla ka kaaslased teavad, kes see oli, kes seda nii tegi, siis see noomitus on siiski inimlikum, ta on siiski selline leebem, kui see, et õpetaja läheb, seisab otsa selle õpilase pingi kõrvale, ütleb, et näed, tema tegi nii ja nii ja nii ja see on väga häbiväärne ja nii edasi. Et selline siiski väga leebe noomitus, Allah subhanahu wa ta'ala püüab väga leebelt prohvet Muhammadit sallam siis parandada ja õpetada selles suhtes, mis moodi tema peaks siis käituma oma kogukonnaga. Nii, teine värs. An ja'ahu al-a'ma. Kui ta juurde tuli pime mees. Ja'a, araabia keeles, tuli. See sõna väljendab ka entusiasmi. See tähendab, et see inimene mitte lihtsalt ei lonkinud kohale, vaid ta tuli tahtes õppida midagi. Ja seda kinnitavad ka edastused sunnas, et siis see pime mees tuli kindla ideega prohveti juurde, et ta tahab midagi temalt küsida ja ta küsis seda mitu korda, nagu me mainisime, sest ta ei näinud, kas prohvet oli teda kuulnud. Ja ta ikkagi otsis teda, aga kuna ta silmadega ei saanud otsida, siis ta otsis nii-öelda oma suuga, et ta hüüdis prohvetit ja uuesti, et tal oli kindel plaan midagi õppida. Nii, kolmas värs. Wama yudrika la'allahu az-zakka. Ja kuidas võid sa teada? Äkki saab ta puhtaks. Äkki puhastub ta. Siit Allah subhanahu wa ta'ala pöördub juba otseselt prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam poole. Ka yudrika sa tead. See on siis verb tüvest d-r-j, millega väljendatakse siis võimalust midagi teada saada, uurida, infot hankida. Ja see on see, milleks me tihti tänapäeval siis kasutame näiteks interneti abi. Et kui me googeldame, siis me kasutaksime araabia keeles seda verbi selle tegevuse väljendamiseks. Ja see värs põhimõtteliselt annab meile teada, et prohvet Muhammad saas sellem, temal ei olnud võimalik teada, ega otsustada ise, kes saab patust puhtaks ja kes mitte. Ta ei näe inimese sisse. Ta ei näe, mis inimeste südametes toimub. Ta on vaid inimenega ise. Ta on vaid Allah subhanahu wa ta'ala tööriist, mille kaudu Allah subhanahu wa ta'ala annab edasi teate ja keda siis Allah subhanahu wa ta'ala kasutab selleks, et inimestele seda, mida ta neilt tahab, praktikas õpetada. Ta on nii-öelda see näitmaterjal. Prohvet Muhammad sallam oli Allah subhanahu wa ta'ala jaoks näitmaterjal, mida ta kasutas selleks, et siis moslemid õpetada. Aga prohvet ei ole keegi üleloomulik, ta ei näe ise tulevikku või ta ei näe ise inimene seda sisse ja nii edasi. Kõik, mis ta teab, on vaid Jumalalt, mitte talt endalt. Sama verbi, jazzakka, küll teises isikus on kasutatud Koraanis näiteks Moosese puhul ka, alihisselem, kes pidas nüüd öelda läbirääkimise Vaaraoga, kui te mäletate seda lugu, et ta läks Vaara juurde ja nad rääkisid oma vahel. Ja vaadake tegelikult, mis taust oli Vaaraol. Ta tappis neid beebisid, kui ta kartis, et tuleb keegi, kes no, ennustati, eks ole. Siis ta orjastas terve rahva. Ta pidas ise ennast jumalaks. No mida veel, kui palju hullem saab inimese patukoorem veel üldse olla. Ja ikka ei olnud Moosesel mingit õigust tema üle kohut mõista. Ja ta küsis Vaaraolt, et kas too leiab enda sees soovi puhtaks saada. Ta sekke, ta tähendab siis, Moosese loo puhul oli Mooses siis see, kes küsis seda konkreetselt Vaaraolt, et noh, kas sa tahaksid puhastuda. Selles mõttes, et tema ei teadnud seda, mis Vaara tees ootab või kas ta ennast parandab või ei paranda. Ja see käib üleüldiselt kõikide prohvetite kohta. Nad teavad ainult seda, mida Allah subhanahu wa ta'ala on nendele siis teada andnud. Neljas värs. Au yadhakkaru fatanfa'ahu adhikra. Või saab ta meenutuse ning sellest meenutusest on tal kasu. Meenutus on siis vikr, millega ta võib-olla olete natuke rohkem harjunud sõnana. Võimas meenutus oleks vikra, mida siin on kasutatud. Ja siin siis mis nagu muu see meenutus saaks olla see võimas meenutus. Ja mida muudki nagu prohvet saaks meenutada, kui see on nii-öelda Jumala sõna. Seega Allah subhanahu wa ta'ala mainib siin, et miks sa temast ära pöörad, sa peaksid temaga ka tegelema ja sinu meenutusest võib talle kasu olla. Temast võib saada parem inimene, parem moslem, ta saab nii-öelda puhastada oma hinge aeda, rohida seda ennast harides selles mõttes, et võtta välja kõik need ignorantsuse jäätmed, mis on sealt islamieelsest ajast jäänud ja täita see teadmistega islamist. Et sa ei tea nagu, mis jaoks temal seda vaja on. Ja kindlasti tasub mainida seda, et tegemist on Mekka suuraga ja see on mitte, noh, tähendab sellise suhteliselt algusaja suura. See tähendab seda, et prohvet Muhammad sallam rääkis tolle ajal põhiliselt otse Koraanist ainult. Ta selle ajal retsiteeris väga palju inimestele õpetuseks lihtsalt ainult seda Koraani, mis ilmutusena tuli. Ja seega see õpetamine, see vikra, millest siin juttu on, see ongi konkreetselt Koraan ise. Mida inimesed tulid tema juurde selleks, et õppida neid värsse, mis olid juba ilmunud. Et see seadus muutus komplitseeritumaks nagu aja möödudes algselt olid siis ainult need Korani värsid, mida siis inimesed õppisid, millega nad siis ennast harisid. Ja et Ibn Maktum tahtis tulla Korani õppima põhimõtteliselt, aga prohvet Muhammad sallam ignoreeris seda, kuigi sellest oleks võinud tale kasu olla, seda tahavad siis need värsid. Meile selgitada. Nii viies värs. Ämmä män istähna. Kuid sellele, kes peab ennast piisavaks. Ehk siis, mis puutub sellesse, kellel on istähna ja see on jälle see sama tüvi, millest me nii mitmeid korda oleme juba oma Koraani selgitamise tundides rääkinud. See sama see rina, rani, see rikkuse idee. Eks ole? Aga mis, mille algne tähendus on sisemise rahulolu tunne. Keegi, kes on selles mõttes rikas, et kui me räägime konkreetselt varast, siis keegi, kes ei muretse selle pärast, et ta peab makse maksma või oma maja pärast, enne, siis tal on kõik olemas. Ta on selles suhtes rahulik. Aga algse tähenduse puhul see tähendab siis seda, kes peab ennast piisavaks, kes ühesõnaga arvab, et tal ei ole mitte midagi vaja, ta ise on nagu täiesti piisav, ta ise on nagu rahul sellega, mis ta on ja mis tal on. Tal ei ole mitte midagi väljaspoolt vaja. Nii, ja siin on siis seda kasutatud vihjena, et ämme männis tähne, kes peab ennast piisavaks, ehk siis kes on ülbe ja kes arvab, et tal ei olegi jumalalt midagi vaja, et ta ise on nagu piisavalt tegija. Ja seega prohvet põhimõtteliselt saas sellem ei teadnud, ju tegelikult, kas see Quraishi võimas mees tahab temaga rääkida, sest ta tõesti soovib islami kohta teada või, või näiteks vaid selleks, et tale meeldib filosoofilist juttu ajada. Väga palju on tänapäeval ka selliseid inimesi, kes tegelikult laskuvad väga hea meelega diskussiooni ükskõik, mis usu esindajatega, kuigi nad ise ei ole üldsegi usklikud, lihtsalt sellepärast, et arendada seda filosoofilist diskussiooni, mis tegelikult räägitakse oma vahel, eks ole, aga lõppkokkuvõttes, noh, me ei jõua nagu eriti kaugele, et lihtsalt on avaldatud nagu oma arvamust, eks ole, see inimene on suutnud särada sellega, et ta on suutnud näidata, kui palju ta kõikidest asjadest teab ja kui hästi ta on suuteline nagu oma mõistust kasutama selleks, et nagu mõtiskleda asjade üle, aga lõppkokkuvõttes ei jõuta nagu eriti kaugele. Et profet Muhammad sallam tal ei olnud võimalust ju teada, kas see inimene tõesti oli huvitatud islamist või ta lihtsalt tahtis diskuteerida ühel või teisel põhjusel või ta käis nuhkimas, noh, mida iganes. Et see, et kas see oli nagu siiras huvi või see oli lihtsalt soov aega veeta ja oma egot putitada, et me ei näe seda sisse. Prohet Muhammad sallam ka ei näinud. Ja põhimõtteliselt Allah subhanahu wa ta'ala selle värsiga siin, selle viienda värsiga, annab teada prohet Muhammadile sallam, et tegelikult sellel inimesel islamist oli suhteliselt ükskõik. Et sina ei tea seda, prohet sallam, jah, aga võt need asjad on nii, et ühesõnaga sa eirasid kedagi siirast moslemit selleks, et diskuteerida lihtsalt inimesega, kellel tegelikult islamist on suva ja kes ei muuda oma arvamust. Nii, kuues värs. Fa'anta lahu tasadda. Ja pöörad seda hälepanu. Ühesõnaga see tõlkes siin on oma vahel ühendatud need niimoodi, et kuid sellele, kes peab ennast piisavaks pöörad seda hälepanu, otseses tõlkes fa'anta lahu tasadda oleks ja talle pöörad tähelepanu, nii-öelda. Aga see nagu tõikes oleks natuke nagu ohmakas. Sada väljendab tagasi tulemist, nagu kaja. Ta sada, seega on, ta tuleb uuesti ja uuesti tuled kellegi juurde tagasi. Ja põhimõtteliselt nad tulevad sinuga, sinu juurde rääkima, midagi segas ja sa läksid enda juurde tagasi uuesti. Et seda see verb väljendab siin. Ja Allah subhanahu wa ta'ala avab siin natukene siis prohet Muhammadi sallam silmi, tehes sellest lausest nominaallause. Ta oleks võinud lihtsalt öelda fa tasadda ja oleks araabi keeles olnud täiesti piisav, et seda infot ei tasenda ja sa pöörad talle tähelepanu või sa lähed tema juurde aina tagasi. Aga ei, Allah subhanahu wa ta'ala ütles fa anta lahu tasadda, sina pöördud tema poole tagasi. Rõhutada, sest tegelikult araabia keeles, nagu meie eesti keeles ka, kui me verbi pöörame, olen, oled, on, noh, kui ma ütlen olen, siis kõik teavad, et ma räägin endast, ma ei pea ütlema mina olen. Kui ma ütlen mina olen, või noh, eesti keeles me võime öelda veel ka mina olen või ma olen, kui ma ütlen mina olen, siis see tähendab juba seda, et ma tahan rõhutada seda minat millegi pärast siin, et mis mina siis nüüd ole, aga mina olen. Et see nagu selles mõttes siin araabia keeles samamoodi oleks võinud öelda lihtsalt fatasata, mis oleks tähelepanu, noh, et sa pöörad talle tähelepanu, aga ta on lisanud siin enter, sina ja lähu temale, mis on siis nii-öelda rõhu positsioonis, sina pöördud tema poole tagasi või sina pöörad temale tähelepanu. Rõhutades siis seda sind, muutes selle lause verbaallausest, nominaallausest. Ehk siis vihje sellele põhimõtteliselt, et prohvet, kas sa ei näe, et mitte nemad ei tule sinu juurde tagasi, vaid sina muudku otsid nende seltsi, pöördud nende poole samal ajal, kui nendel on istirna, nad on enda jaoks piisavad, nendel on täiesti ükskõik. Nad testlevad suga, jah, kui sa üritad meile selgitada, aga see on põhimõtteliselt nagu sa oled nagu müüja, kes läheb aina ostaja juurde tagasi, et tal on midagi müüja, et tal on midagi pakkuda. Ja samal ajal, kui see ostjal pole seda vaja, tal on sellest suht suva, enam vähem nii, et noh, okei, kus ma selle muidu saan või kui ma nagu väga vähe selle eest peab maksma, siis ma võin talle tõe ära osta, aga põhimõtteliselt ega mul seda vaja ei ole. Et miks Allah subhanahu wa ta'ala rõhutab siin seda? selleks, et prohvet Muhammedile õpetada, selleks, et tale teada anda saadus sellem, et tema peaks olema see, kes jääb nii-öelda peale. Temal on midagi anda, mida teised peaksid tahtma. Ja kui nad tahavad, küllab nad siis tulevad. Sellest tulenevalt siis islam on midagi nii kallist, see ei ole mingisugune kaup, mida kellelegi pähe määrida. Prohvetil saasalem ei ole vaja uskmatuid või neid, kes ei usu temasse. Ta ei pea nendele järgi sörkima, ta ei pea nende koduteuste peal käima koputamas, et kuulge, kas ta tahata nüüd kuulata, et ma retsiteerin teile Korani ja hakkake nüüd moslemiteks. Ei, see ei ole tema funktsioon, see ei ole tema ülesanne, see ei ole isegi selles mõttes tema staatuse kohane, et mitte ainult prohveti staatuse kohane, vaid see ei ole islamile staatuse kohane. Islam on midagi niivõrd kallist, niivõrd suurepärast, et seda ei ole vaja kellelegi pähe määrida. Prohvetil ei ole vaja neid, kes ei usu temasse. Nendel, kes ei usu temasse, on vaja prohvetit, et oma nahkpõrgu tulest päästa, kuigi tegelikult nad ise seda ei tea, sest vastasel juhul nad muidugi tuleksid. Ja moslemitel ei ole vaja uskmatuid, et nendele oma usku pähe määrida. Meil ei ole vaja neid, kes ei usu islamisse, et neid veenda milleski, millesse meie usume. Meil ei ole vaja neid veenda, metsikult üritada peale suruda seda enda vaadet. Ei, neil on usku vaja, et oma nahka päästa. Jah, okei, aga pole meie asi üldse nendel seda nii-öelda kallis kraami pähe määrida. Kui nad tahavad, küllab nad siis ise otsivad ja leiavad tee ja kui nad ei taha, siis see on nende valik. Ja juba prohvetile, kui juba prohvetile põhimõtteliselt saas sellem, Allah subhanahu wa ta'ala sellise asja Koraanis ilmutas ja me varem mainisime, et meie jaoks da'wa on selline asi, mida me võime teha, aga see ei ole midagi, mis peaks 24-7 meie veeli kõitma. Ja prohveti puhul ma mainisin just saas sellem, et tema elu oligi da'wa. See oligi tema elu mõtte peale seda, kui temast sai prohvet. Kui juba prohvetile sallallahu sellem, Allah subhanahu wa ta'ala sellise asja Koraanis ilmutas, siis mis meist veel tavausklikest rääkida üldse? Meil on midagi kallist, mis me oleme leidnud. Me hoiame seda. Kui keegi tuleb ja palub meie käest palakest sellest, siis me anname. Aga me ei viska seda kuskilt katuselt alla rahvale pähe. See ei ole islami jaoks, islamile kohane. Nii öelda. Alhamdulillah. Nii, 7. vers. وَمَا عَلَيْكَ الْأَلَّا يَزَّكَ Ei ole sinu teha, et ta puhtaks ei saa. Siin ma olen tõlkinud kui, aga kui ma eile vaatasin seda veel üles, ma vaatasin põhimõtteliselt parem, oleksin siiski et kasutada. Kohe selgitan siis ka miks, et prohvet Muhammed sallam ei ole vastutav selle eest, kui keegi ei hakka moslemiks, kui ta ei saa puhtaks oma pattudest, see ei ole tema asi. Ja nagu Allah subhanahu wa ta'ala on Koraanis korduvalt öelnud, sa oled vaid meenutaja. Prohvet Muhammedile sallam. Sa oled vaid meenutaja. Tema ülesanne on sõnum edasi anda. Punkt. Mitte midagi muud. Tema ülesanne ei ole südameid muuta. Seda teeb Allah subhanahu wa ta'ala või ei tee. Nii. Ja seda inimesed ise otsustavad, kas nad tahavad või nad ei taha. Sõnumi edastamine. Punkt. Kõik. Ja seega Allah subhanahu wa ta'ala siin annab teada, et see ei ole tema teha, et ta puhtaks ei saa, et selles mõttes, et kui oleks kuiga tegemist, siis jääks see võimalus, et võibolla ta saab puhtaks ja võibolla ei saa, aga me siin varem juba rääkisime sellest, et Allah subhanahu wa ta'ala vihjas siin selles ilmutuses prohvet Muhammed sallam, et see inimene teda ei huvita. Ta ei, temast ei saa nii-öelda asja moslemite suhtes. Selles mõttes oleks et siin siis parem tõlge. Nii, 8. vers. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسَعَ Ja sellest, kes sinu juurde tuli jooksujalu. يَسَعَ tuli jooksujalu. Põhimõtteliselt vihjab siis selle, et sellepärast, et ta tahtis nii hirmsasti teadmise koguda. Oma usukohta, et ta on jumala kartlik, seda ta tahab õppida. Nii, ja 9. Wa huwa yakhsha ja kardab jumalat või on jumala kartlik. Nii, mis selle inimesega siis on? Et tema on jumala kartlik, see on veel rõhutatud on seda. Wa huwa yakhsha, tema on jumala kartlik, tema tuli sinu juurde jooksuga. Rõhk siis jälle sellel isikul. 10. Fa anta anhu talaha või temast ei tee see välja. See tseleha tuleb tüvest lähäua, midagi, mis hoiab sind kinni tegemast midagi olulisemat. Et põhimõtteliselt oled tema suhtes tegemas midagi, mis pole tegelikult nii oluline kui tema on. Allah subhanahu wa ta'ala ütles Muhammedile, et need Quraishi juhid, neil on vaid istirna, neil pole mingisugust jumala kartlikust. Ja kui oleks nende suhtes lootust, siis oleks kindlasti parem nendega tegeleda, jah. Aga Allah subhanahu wa ta'ala teab konkreetselt, et selles situatsioonis ei ole sellel mingit mõtet. Sest et see konkreetne inimene, kellega profeet Muhammad sallam rääkis, ta ei muuda ennast kunagi. Seega sa raiskad lihtsalt aega ja peaksid tegelema selle mehega, kes tõesti on jumala kartlik, kes tõesti jooksis sinu juurde, et saada teadmiseid oma usukohta. Kes tahab tähelepanu ja kes tahab õppida. Ära pööra selga oma kaaslastele nende pärast, kellele aja raiskamine ei ole üldse mõttekas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nagu andis teada seda, mida siis prohvet saas selle ise ei osanud või ei suudagi näha inimese sisse tema südamesse, ei näha tema tulevikku. Nii, edasi 11. versiga muudame natukene, või mitte ei muuda teemat, vaid võtame järgmise nii-öelda lausungi siis. Kelle innaha tõdkira, aga ei tõesti, see on meenutuseks. Vikr, nagu me ütlesime, siis oli meenutus. Vikra, mis oli siis neljandas värsis mainitud, oli võimas meenutus. Ja sellest samast tüvest saab moodustada veel nii-öelda superlatiivi. Sõna tzedkir, mis oleks veel kõige võimsam meenutus. Aga siis sellest veel nõksu nagu tugevam oleks siis see, mida on kasutatud siin. Tzedkira, ehk siis ma ei tea, kus ma ei saa supervõimas meenutus, supervõimas meenutus, ehk siis midagi väga tugev meenutus. Siit võib siis küsida, et ka, et miks Koraani nii tihti nimetatakse meenutuseks? Miks räägitakse meenutusest? Sest siin on jälle juttu Koraanist, et see on Koraan, see tzedkira, see meenutus. Miks ei võiks see info või miks ei võiks öelda, et see on info või see on uudis või midagi sellist Korani kohta. Sellepärast, et see on meenutuseks Jumala seadusest ja sõnast, mis on maale saadetud aegade algusest saadik. Ja teiseks, me kõik sünnime moslemitena ja me kõik algselt oleme fitral, ehk siis selle nii-öelda õigel instinktil õigel usuteel. Ja siis meie ühiskond, meie perekond teevad meist selle, mis iganes me siis oleme. Ja Koraan, Jumala sõna, on meenutus, et meid tagati kutsuda selle juurde, mis me algselt olime. Mis algselt pidi olema. Ja mis siis absoluutselt kõik Jumala sõnumid, mida Allah subhanahu wa ta'ala on siis aegade alguses saatnud, mida nad kõik on toonud. See on, ja iga üks peale seda on nagu meenutus sellest eelmistest. Jumal ainult kogu aeg inimkonnale ta saadab neid nii-öelda meeldetuletusi, neid memosid. Nii-öelda. Et Koraan on nagu see memo, meile meeldetuletuseks, et mis me peame tegema. Kui me jälle oleme eelmise sõnumi lasunud ära korrumpeeruda, siis tuleb järgmine ja see jälle meenutab meile, mida me peaksime tegema. Ja Koraan on see nii-öelda viimane, seega ta on nagu memo par excellence, nii-öelda, mis meil on saadetud. Et ta ühesõnaga ta meenutab meile seda, mis meil nagu nii on südames algeliselt olnud, mis meie loogika toob meid selle juurde tagasi, mis me alguses olime, mis me nagu nii südames oleme, mis meie loogika meile ütleb. Ja see on ka põhjus tegelikult, miks väga paljud konvertid või revertid siis ütlevad, et kui nad hakkavad moslemiteks. Et siis nende põhjus oli selles, et nad leidsid, et islam on midagi, mis on neile omane, mis nende jaoks on loogiline. Et see on minu oma loogika, sellepärast ma võtsingi selle omaks, mitte ma ei pidanud kuidagi ennast muutma selleks, et nagu adapt to this logic of islam. Et ei, et pigem ma leidsin, et see sobib minuga. Ja sellepärast võtsin selle omaks. Et sellepärast siis nimetatakse Korani läbi terve Korani meenutuseks ja siin on siis ta nagu nii-öelda supervõimas meenutus tzedkira. Aga ei tõesti, see on meenutuseks,
12. Värss siis Fämän sää väkärä. Ja see, kes soovib, meenutagu seda või mõelgu selle peale. Selle on mõeldud siis jälle siin, seda on Koraan, eks ole. Kes tahab, see meenutagu seda, meenutagu Koraani, seda kõige võimsemat supermeenutajat. Et vihja jälle siis prohvet Muhammedile saas selle, et pole tema asi, kes seda meenutust tõsiselt võtab ja kes mitte. Tema asi on vaid meenutada, tema asi on vaid edastada see info. Mänša, kes tahab. Usus ei ole sundi mingisugust. Kes tahab? Mänša. Mänša väkära. Kes tahab, see mõtleb selle peale, see meenutab seda meenutust. Nii, 13. Värss. Edasi räägime Koraanist. Fi sohofim mukerrama. See on auväärsetel lehtedel. Selle all on siin siis mõeldud jälle Koraani, see, kõik see, mis see osa nüüd siin sellest suurest on, räägib Koraanist, et auväärsetel lehtedel. Sähifa, araabia keeles on ka siis paper, papüürus ja midagi muud, millele kirjutatakse ühesõnaga, mingisugune leht. Ükskõik, kas seda rullitakse kokku, kõitatakse raamatuks või lapitakse kokku, mida iganes, see sähifa on selle nimi. Mukarrama on kõige auväärsemad või kõige suursugusemad. Jälle siis selleks, et näidata, et Koraan on midagi nii kõrget, midagi auväärset, et pole väärikas paluda kedagi, et ta selle vastu võtaks. Et see antakse vaid neile, kes tahavad, kes otsivad ja kellel ise on seda vaja. Jumalal ei ole usklik, vaja usklik on vaja Jumalat. Jumalal ei ole vaja, et usklikud meenutaksid teda, aga meil on vaja teda meenutada. Et see ilus eestikeelne väljend pärleid sigad ette ei visata, et kes tahab, see tuleb ja palub ja tal antakse mõni pärl. Aga niimoodi kellelegi nagu kaela määrida ei ole mõtet. Et see on selline üks läbivatest ideedest siin selles suuras. 14. Värss. Mõrfuatim mutahara. Ülevatel ja puhastatutel, räägime jälle siis nendest sahifadest, sohufitest. Vihe sellele, et siis... põhimõtteliselt uskmatud peaksid olema rahul juba sellega, et neil on võimalik seda sõnumit oma loojalt kuulata. Nad peaksid selleks nagu, noh, selle pärast tulema, mitte mingitel muudel põhjustel. Et need on, see on niivõrd ülev ja puhas sõnum. Et see, ühesõnaga, juba see peaks nagu nende tähelepanu kõitma. Nii, edasi 15. B.I.D. Safara. Saadikute kätes. Sefara on siis üleskirjutajad, kes annavad infot edasi. Kes on need Sefara? Ibn Abbas, Ad-Dahak, Mujahid, Ibn Zaid ja teised on siis öelnud, et need on inglid. Tavari näiteks on edastanud seda. Sefara, seega suure tõenäosusega on siin mõeldud ingleid. Nad reisivad ringi, alates kordamgid erinevaid asju, tulevad Jumala ilmutusega maa peale. Tuues selle inimestele, nagu saadikud toovad siis seaduse asjade, seaduse ja asjade korraldamiseks. Fats Halbaris on siis edastatud. On pakutud ka, et need on kõik, kes on üles kirjutanud Koraani, kes on nii-öelda edastanud seda Koraani sõnumit, kes on kirjutanud seda, osad õpetlased on öeldud, et on need, aga edaspidine siin suuras siis kinnitab pigem seda, et tegemist on ingritega. Nii. Nii. Kes on auväärsed ja kuulekad? Kiraamin Barara. Kiraamin Barara. Ma oleks nagu siit midagi puudu. Võibolla ei ole ka. Võibolla ma mõtlesin ja ei kirjutanud. Nii, need inglid siis auväärsed ja kuulekad. Barara on mitmus. Arabi keeles juhtub vahel selline asja, et mitmusel on ka omakorda mitmus. Nii-öelda. See tähendab, et kõik ingid on Jumala kartlikud ja auväärsed, aga need, kes kirjutavad ja edasi annavad Jumala sõnumit, need on nii-öelda inglite koorekiht. Ja seega pärast nad on kõige auväärsemad ja kõige Jumala kartlikumad ja nii edasi. nende ülesanne on siis, nendel on selline nii-öelda püha ülesanne edasi anda Jumala sõnumit, need on vahendajad, sest et ingleid on nagu te teate vast väga palju erinevaid, nendel on kõikil on oma funktsioonid, erinevad funktsioonid, on noh näiteks need, kes kirjutavad üles meie tegusid, eks ole. On seal põrgu inglid ja nii edasi, kes ühesõnaga on inglid, kes võtavad inimeselt nende hinge, kui nad surevad ja nii edasi, et on erinevad inglid, ühed inglid on siis need, kelle ülesandeks on edastada sõnumit, nüüd peetakse siis inglite koorekihid, see kõige olulisem nendest on siis loomulikult ingel Jibril, ingel Gabriel, kes on siis nii-öelda peaingel. Nii, edasi läheme juba järgmise temaatikaga, ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala üritab peale selle, et kui ta nüüd rääkis meile sellest kuivõrd püha, kuivõrd puhastatud ja nii edasi on Koraan, et see ei ole mitte niisema kellelegi vastu pead virutamiseks, siis nüüd ta järgmisena üritab inimesele meenutada seda, kust inimene ise tuleb. Ja 17. värs siis näiteks Kutsilel insäänu mä äkfarah, hävitatud saagu inimene, kes ei usu. Või otsedelt, kes inimene on hävitatud mä äkfara, mis pani ta mitte uskuma. Või ka neetud, näite Kurtobi on kasutanud siin öelnud, et see võib teha, aga et neetud. Ühesõnaga, häving või neetus vahet ei ole negatiivne igal juhul see inimesele. Ühesõnaga, vihja siis sellele, et uskumatus on see, mis inimese hävitab. Ja Allah subhanahu wa ta'ala küsib siis, min äi shay'in khalaqa, millest ta küll tema lõi. Et inimene mõtleks. Allah subhanahu wa ta'ala toob tagasi siin selle uhkuse teema, millest ta enne rääkis sellest istahna, et inimene arvab, et enda jaoks, et ta on nagu piisav, eks ole, et ta on ise on siuke kõva tegija ja nii edasi. Et mis ta arvab üldse endast? Millest ta tehtud on? Kuidas ta loodi? Min äi shay'in khalaqa. Nii, 19. vers. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ta lõi tema seemnetilgast ja ta määras, tema elu, tema keha, kõik asjad määras nii-öelda. Siit siis see sõna qaddara, sellest tuleb ka, sellest samast tüvest tuleb ka sõna qadar, mis tähendab saatus. Ja see on aga määras tema saatus ja määras tema kõik on nagu ära määratud inimesele. Inimene on loodud sellest tilgast, mida kõik häbenevad, mida kõik maha pesevad, nii pea kui see kuskile peale läheb, mida peetakse see mustuseks nii-öelda. Ja inimene on loodud mustusest, plus ta on loodud algselt millest maast, eks ole. Ja siis see on tilgast, mida kohe maha pestakse, kui see kuhugi riiete peale läheb ja nii edasi. Et mida me õige arvame endast? Me oleme nagu mingid moluskid kuskil meremudas. Mitte midagi. Me oleme loodud sellisest täiesti põlastusväärsest asjast. Ja see, mis me oleme vaid tänu sellele, mida me endast teeme. Läbi oma tegude, läbi oma mõtete, läbi oma tunnete, see on see, mis on oluline. Mitte see, et meie vanemad on mingid kuningad või et meil on väga palju raha ja võimu ja nii edasi. Et ühesõnaga, see on oluline, kui hästi me täidame oma osa siin elus. Seega Allah subhanahu wa ta'ala lõi meid sellest tilgast. Ja selleks ajaks, kui ta meid lõi, oli ta juba määranud terve meie elu. Kui pikad me oleme, millised me välja näeme, kas meil mõlemad silmad näevad, kas meie jalad on ühepikkused, millises peres me elame, kuhu elu meid viib. See kõik on juba paigas. Siin kohal ma kindlasti tahaksin rõhutada ka seda islami kontseptsioon saatusest. Ei ole mitte see, et kõik meie teod on ette määratud, vaid ette määratud on see need attribuutika, mida me saame elust kasutada. Ehk milline on meie keha, millises peres me oleme, kui palju meie vanematel on raha, näiteks millise hariduse me saame tänu sellele nii edasi. Aga või siis mingisugused asjad, mis juhtuvad meiega meie elus. Need on Allah subhanahu wa ta'ala määranud. Aga meie teod, see on meie enda teha. Me ise otsustame, ühes situatsioonis, kas me läheme vasemale või paremale. See on see vaba tahe on see, mille järgi meid määratakse teispoolsuses siis, kuhu me läheme, kus on meie koht. Et Allah subhanahu wa ta'ala on paika pannud nii-öelda marshruudi, on paika pannud meie attribuudid, aga ta ei ole meie otsuseid paika pannud. Nii 20. vers. Summa sabila jassarah. Summa sabila jassarah. Seejärel tema tee lihtsustas. Al-Hassan ibn Zaid ütlesid, et see tähendab, et me seletasime talle, tegime lihtsalt õige käitumise elus. Ibn Abbas, Ikrima, Ad-Dahhak, Abu Salih, Qatada, As-Suddi on öelnud, et siis ta tegi emaosast väljumise talle lihtsaks. Põhimõtteliselt see võib tähendada, et see järel tema tee lihtsustas, et mida see siis tähendab. Peale loomist on siin räägitud sellest ja konkreetselt, nii et see võib tähendada mõlemat. See võib tähendada seda, me võime mõelda selle peale, et see aitab meil nagu mõelda, kui suur on Allah subhanahu wa ta'ala ja kui väiksed ja tühised me ise oleme, et ta lõi meid sellest seemne tilgast nii öelda. Ta määras meie elutee enne kui me üldse emaosast välja saime ja siis ta lihtsustas meie jaoks selle välja tuleku sealt, sest me oleme nii väikesed ja väätsid, et me ei suuda isegi sealt ema kõhust välja tulla kuidagi. Allah subhanahu wa ta'ala määras selle, kuidas me saaksime seda teha lihtsustades seda nii ema jaoks kui lapse jaoks. Kui me räägime nüüd anatoomiast, siis see, kuidas meie peal need väikesed erinevad koljutükid, mis alguses beebil ei ole ju kokku kasvanud, nad lähevad sünnituse ajal nurka pidi üksteise peale selleks, et pea läheks võimalikult väikeseks. Kuidas emal muutuvad kõik liigesed ja isegi mingil määral kondid väga nii-öelda elastseteks. Enne seda, kui ta sünnitama hakkab, tema keha toodab, me mäleta, mis nimi oli sellel üks väikene elementikene, mis muudab, no, rasen aine näiteks väga lihtsalt või visata spagaati, sellepärast, et ta on nagu väga-väga lahtine igalt poolt. Kuidas naise puusad laienevad selleks seda beebit välja lasta. Me ei ole isegi ise suuteliselt kuidagi sealt välja tulema, ema ei ole suuteline kuidagi selle lastet välja võtma, vaid isegi selle jaoks on vaja Allah subhanahu wa ta'ala abi. Kõik need tuhud ja asjad, mis on sinna määratud, see vee kotikene ja nii edasi, kõik see, mis peaks lihtsustama seda. Me ei ole isegi suuteliselt ise sellega hakkama saama. Ja loomulikult võib siis tähendada seda, et ta on lihtsustanud meie tee selles mõttes, et ta on andnud meile seadus, ta on andnud meile kaardi, mille järgi orienteeruda siin maailmas nii-öelda. Ta on andnud meile sõnumi, mis peaks meie elu lihtsamaks muutma. Nii, et me ise põhimõtteliselt ei ole suutelised nagu hakkama saama asjadega. Allah subhanahu wa ta'ala halastab meie peale. Ja sellest hoolimata on inimesi, kes on väga ülbed ja kes ei pea seda mitte millekski absoluutselt. Nii, 21. värs, thumma amatsahu fa akbarah, siis saatis ta surma ja pani hauda. Põhimõtteliselt jälle vihja sellele, et me isegi ei saa ise otsustada, millal me sureme, millal siit ilmast lahkume, millal meid maasse pannakse. Seega, meid on loodud mitte millestki, me oleme see haletsuse põlastusväärsest seemne tilgakisest, mis riietelt me habestakse. Ja siis me saame taas üheks maaga, mis riietelt maha kloppitakse kui tolmu või midagi riiete peale meil satub, siis me kloppime selle maad, see mingi mustus, eks ole. Me tuleme ei millestki ja me läheme ei millegisse. Ja see, mis vahepeal on, Allah on meie jaoks kõik peeneks mäletsenud nii-öelda. Meil on vaja vaid alla neelata ja ikka leidub neid, kes mitte ja mitte vähe tegelikult, et kes tegelikult keelduvad isegi neelamast. Põhimõtte pärast, ma ei taha. Ma tahan teha nii, nagu mina tahan. Miks ma pean kuulema seda, mis minu looja ütleb? Või kas ta nüüd see ongi olemas? Nii. 22. värs. Thumma idha jaa ansharah. Siis, kui ta tahab, laseb ta tal surnust üles tõusta. Abu Huraira jutustas, et Jumala sõnumi tooja sallallahu sallam ütles, kõik Aadama lapsed lagunevad välja arvatud nende sabakont. Sellest sai ta loodud ja sellest luuakse ta ka uuesti. Fathal Bari ja muslimis on selline hadith. Et põhimõtteliselt me laguneme täiesti ära ja siis Allah subhanahu wa ta'ala tema otsustab, millal ta laseb meil uuesti üles tõusta. Kogu meie loomine, sündimine, elamine, suremine on protsess, mis võtab aega. Aga meie üles tõusmine toimub hetkega. Otseses mõttes, kui ta tahab, siis me oleme juba üles tõusnud. Ta piisab ainult tahta ja me oleme juba üles tõstetud. Nii. 23. Kelle lämme jakdi ma amarah. Aga ei, ta ei ole seda teinud, mis ta käskis teha. Ehk siis inimene ei ole täitnud neid kohustusi, mis Allah subhanahu wa ta'ala on talle pannud. 24. Siin me jälle vahetame natukene nüüd teemat. Me võtiskesime selle inimese päritolu üle. Nüüd Allah subhanahu wa ta'ala loob järgmise pildi. Ta laseb inimesel mõelda selle üle, mis on tema nagu kütus, tema toidu üle mõtiskleda. 24. Vers. Fel janduril insäänu ila taami. Las inimene vaatab siis oma toitu. Otse tõlkes jandur, las ta jõllitab, las ta vaatab seda väga täpselt, las ta uurib seda. Äkl on teine sõna, mis võib kasutada toidukohta. See on igasugune, absoluutselt igasugune toit, ükskõik kellegi jaoks. Taam on reegne spetsiifiliselt inimestele. Nii, 25. Anna sababnal mää sabba. Kuidas me vett, ehk siis vihma, laseme ohtralt kallata. Võrreldes siis Eesti väljendiga nagu näiteks, et noh, kallab nagu ämbrist. Kuidas me laseme vihma kallata nagu ämbrist, nii-öelda. Nii, 26. Summa shakaknal arda shakka. Ja seejärel maa praguneb. Ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala vihjab selle, et tema nagu laseb sellel maal pragunema. Tema lõikab need augukesed maa sisse. Selleks, et mida? Fa anbatna fiha habba. Ja laseme sealt seemnel kasvada. Et ta aitab ühesõnaga juba, ta laseb seda vett kallata, et see seeme saaks idaneda. Ta aitab see seemnekese sealt maa sest välja kasvada. Anbata. See sama verb. Fa'anbatna fiha habba ja laseme ta seemnel välja kasvada. Anbata kasutatakse araabi keeles reeglina ka laste kohta, kes kasvavad väga kiiresti täiskasvanuks. Et kõigepealt mainitakse siis siin selle nendes värsside koosuses olulisemaid toiduaineid. Seeme, millest kõik kasvama hakkab, on siis esimene asi, millest räägitakse. Ja ta kasvab kiiresti nagu laps, see sama verb, mida kasutatakse lapse puhul, kes väga kiiresti kasvab täiskasvanuks. Nii, 28. Wa einaben wa qadba ja viinamarjadel ning rohtaimedel. Ibn Abbas, Qatada, Ad-Dahak ja Assudi ütlesid, et Al-Habb, see, millest oli siis juttu 27. Värsis, tähistab igasuguseid seemneid või vilja. Ja viinamari on üldtuntud siis Al-Qadb ja igasugused värsked rohelised taimed, mida loomad söövad, on siis see rohtaimed all mõeldud. Aga Qadb põhimõtteliselt võib tähistada igasugust köögivilja. Põhiliselt siis need, mille inimese jaoks söödav osa kasvab maa all, nagu näiteks porgand, kaalikas, peet, kartul, sellised asjad. Ja siis pealmisi asju saavad süüa loomad, välja arvatud kartuli siis, aga põhimõtteliselt, et see kadv võib olla siis sellised rohtaimed või sellised taimed, köögiviljad, mille siis juurikas on inimesele söödav ja mille pealmist osa kasutatakse siis loomasöödana. Nii, et ühesõnaga me rääkisime seemnest, me rääkisime viinamarjadest ja rohtaimedest, eks ole, läheme elementaarsemast nagu komplitseeritumaks järjest. 29. Wa zaytunan wa nahla ja oliivipuudel ja tatlipalmidel. Nii, araablaste jaoks mõlemad siis väga tuntud, mingil määral luksusesemed, eriti siis oliiv. Seega, nagu ma mainisin, me alustasime baaselementidest, seemnetest ja lõpetame siis luksustoiduga. Kõik on olemas ja kõike Allah subhanahu wa ta'ala on meile võimaldanud, subhanallah, ta tahab nagu vihjata sellele. Nii, 30. Vers. Wa hada'iqa ghulba ja tihedatel aedadel. Al-Hassan ja Qatada on öelnud, et hulb on tihedate ja ilusate tatlipuudega aiad, sellised, kus on siis kasvab palju, paljude lehtedega sellised suurte oksadega puud. Nii, 31. Wa faakihatan wa abba ja puuviljadel ja rohul. Ibn Abbas on öelnud, al-faakiha on igasugused puuviljad, mida siis küpselt süüakse ja al-ab on see, mis maast kasvab, mida söövad kariloomad ja mitte inimesed põhimõtteliselt. Nii, ja 32. Mata'an lakum wal an'amikum. Moonaks teile ja teie karjale või söögipooliseks teile ja teie karjale. Mainitud on siis nii inimesi kui ka loomasid ja nagu te märkasite, kõik päris sellises täpses järjekorras. Mainib kõigepealt olulisemaid asju, elementaarsemaid asju. Siis läheb edasi nii-öelda luksuslikematele asjadele. Mainib inimese toitu enne, siis loomade toitu ja kokkuvõttes lauses märgib siis kõik selle ära, et noh, nii teile inimestele kui ka loomadele. See on ka mingil määra siis tõestuseks, et see ei saa olla inimese sõna, vaid et see on jumala sõna, õpetlased on öelnud. Ja et kuna, näeda, mitte õpetlased ei öelnud, et see on jumala sõna, vaid õpetlased on öelnud seda, et see on üks tõestustest. Kuna inimene on võimeline oma juttu niimoodi loogiliselt üles ehitama sellisel juhul, kui ta saab seda üles kirjutada. Et nagu punkt A, punkt B, punkt C ja need asja. Ja siis kirjutab näiteks, nagu me teeme arvutis, paneme Wordi, eks ole, siis me saame nüüd paragrahve ümber tõsta selle loogika. Kõigepealt me kirjutame üles kõik asjad, mida me tahame rääkida, ja siis me tõstame ringi need vastavalt sellele. Aga me peame olema võimelised kuskil nagu märkmeid tegema. Selleks, et nad saada õige järjekorda. Õigesse järjekorda. Aga Koraan oli alguses ainult suuline. Ja peas on väga raske sellised asja süstemaatiliselt õigesse järjekorda panna. Et seda tegelikult selline asi toimub tegelikult pidevalt läbi terve Koraani, selline süstemaatiline järjekorras olek, mis siis nagu tegelikult suulise traditsiooni puhul on väga raske sellist asja tekitada. Nii et see toidu idee lõpeb siin, hakkab järgmine idee pihta, mis räägib meile viimsest kohtupäevast nüüd selles suuras. Ja kui tuleb või kõlab kurgistav heli. Bahawi ütles, et saha on pikse mürina sarnane hüüd viimsel kohtupäeval. Seda kutsutakse nii, kuna see on kõrvu lukustav. See tähendab, et see tungib nii intensiivselt kõrvu, et muudab need peagu kurdiks. Tabari on selle siis edastanud. Ja see on arvatavasti siis viimsel kohtupäeval puhutud sarve nimetuseks ka saha. Et vihja sellel, et kui saabub viimne kohtupäev. Ja kui tuleb kurdistav heli, tähendab seda, et kui saabub viimne kohtupäev. Ja noh, see saha on ka siis viimse koht, nii selle sarve nimetus kui ka viimse kohtupäeva üks nimedest. Nii 34. Vers. Jaume ja firrul märu min ähi. Sel päeval põgeneb mees oma venna eest. Kujutage siis ette nüüd seda päeva, mil mees põgeneb oma enne eest. Põgenemise jaoks on araabe keeles ka erinevaid sõnu. Farra, näiteks kui jooksed millegi eest ära, mis sind hirmutab. Näiteks tänaval su poole jookseb ilastav ja haukuv ja lõrisev koer ja sa jooksed ta eest ära, siis see on farra väljendad sellega. Ja tavaliselt, kui sa kardad midagi, siis kust sa saad kaitset, kelle juurde sa jooksed? Oma perekonna juurde, oma ema, isa, venna, abikaasa, mis iganes on, perekonna juurde. Sel päeval põgenetakse hirmust oma venna juurest, oma venna eest. Miks? Õpetlased on selgitanud, et see on sellepärast, et need inimesed, kellega me oleme kõige rohkem koos, ongi meie perekond. Ja sellest tulenevalt, et me oleme nendega kõige rohkem koos, on ka kõige suurem tõenäosus, et me oleme nende õigusi eiranud. Meil on palju lihtsam olla toredad, head ja nii edasi oma nõpude või sõprade või noh, isegi võõraste ees. Aga oma perekond on see, kes näeb meie tõelist palet, kes teab, millised me tegelikult oleme. Ja väga suure tõenäosusega me vihastame oma perekonna juures olekul kõige rohkem. Just nagu noh, näiteks kodus vanemate juures või abikaasa või lastega või õdede vendade ja nii edasi, eks ole. Tülisid kõige rohkem on just perekonnas, mitte nagu kuskil väljaspool inimene suudab ikkagi mingi teatud aja ju ennast hoida ohjes, isegi kui ta on väga halba iseloomuga. Aga kodus on see, kui inimene on selline, kui ta just parasjagu on ja kus on kõige rohkem konflikte. Ja suure tõenäosusega me eirame just nende õiguseid ja sellepärast me kardame ka viimse kohtupäeval oma perekonda kõige rohkem. See need, kes meil on kõige kallimad, kellega me kõige rohkem aega oleme koos olnud, viimsel kohtupäeval me kardame neid. Et nad võivad olla meie nende halbade tegude allikaks just kõige enam. Siin on kasutatud mehe jaoks sõna mar, mitte mis tavapärasemad rajl, mis tähendab ka mees. Rajl väljendab araabi keeles sellist mehelikust ja meheks olemist. aga siis see imru, millest tuleb mõr, väljendab rüütellikust, isetust, abivalmidust. Oo, las ma teen teile ukse lahti, proua. Ma aitan sul kotte tassida, kallis, ja nii edasi. See on mõr, kes seda teeb. Seega Allah subhanahu wa ta'ala siin on veidikene irooniline, et see rüütel põhimõtteliselt mees, kes noh, tavaliselt on selline suursugune abivalmis ja nii edasi, viimsel kohtupäeval ta jookseb kõigi eest minema, mõtleb ainult ise enda peale see isetuse idee et mõr see isetu, kes aitab teisi, see on rüütelik viimsel kohtupäeval ta on nii isekas, et ta jookseb minema venna eest ja edasi veel wa ummihi wa abih ja oma ema ning isa eest. Ema isa, keda me peaksime kõige rohkem austama. Mäletate hadisi ema ja siis isa, eks ole. Et tohutu pagas hadisidest siis islamis, mis õpetavad meid, et me peame oma vanemaid austama. Või Koraanis see värs, et me ei tohi nendele isegi uff öelda mitte. See on see kõige väiksem asi, mis üldse saab olla. Ja viimsel kohtupäeval me kardame nii hirvsasti, et me oleme nendele midagi teinud, et me jookseme nende eest minema. Nii, 36 vasi läheb, me ei ole mitte, ei piirdu ainult venna ja ema isaga, vaid wa sahibatihi wa banih ja oma kaasa ning poegade eest. Naine, põhimõtteliselt mehe jaoks, kellega ta on koos elanud võibolla aasta kümneid. Aga kui palju õigusid, selle naise õigused on eiranud, isegi parimad mehed jäävad siiski inimesteks. Naine on nii-öelda see nõrgem pool, mingisuguseid naise õigusi on iga mees kindlasti eiranud. Ja poegade või laste eest siin see sõna tuleb sellisest ülest, et ta võib tähendada nii poegi kui lapsi, kuigi seda konkreetset sõna kasutatakse pigem poegade puhul. Et miks te, mees siis oma poegade eest just nimelt ära jookseb? Seda nagu seda õpetased on selgitanud sellega, et see sama järgmine värs, millest me rääkisime eelmine nädal, ehk 81. värs, kui me rääkisime sellest väikestest tüdrukutest, keda araablased siis matsid kõrbe liiva, sellepärast nendel oli see poeglaste kultus, et mees on ikkagi mees, siis kui tal on pojad. Poeg on, oli siis islamieelsel ajal araabia mehe jaoks selline staatuse sümbol. Sellepärast kutsutagi, et ta on Abu see ja teine, et ta on selle ja selle isa, eks ole. See oli nende jaoks staatus, pojad olid äärmiselt olulised, aga see on vihje siis sellele, et see sama rüütel isetu mees viimse kohtupäeval ta jookseb oma venna eest, oma ema eest, oma isa eest, oma naise eest ja oma poegade eest. Oma poegade eest, kes on tema selle tohutu uhkuse allikas siinses elus. Viimse kohtupäeval ta kardab neid. Igalt suurelt sõnumitojalt palutakse, et nad Jumala juures loodu eest kostaksid. Kuid igaüks neist ütleb, mina ise. Täna ei palu ma siin kellegi teise kui ise enda eest. Isegi Jeesus, Maarja poeg, ütleb, et ma ei palu teda täna kellegi teise kui vaid enese eest. Ma ei palu isegi mitte Maarja eest, kes mind on sünnitanud. Sellise hadiisi on edastanud siis muslim, et kui kohutav on see viimne kohtupäev, et isegi prohvetid ei ole nõus kellegi eest nagu nii-öelda välja astuma. 37. värs. Likulli emri in minhum jõuma idin shänun johnih. Igal mehel neist on sel päeval piisavalt tegu. Mis see tähendab? Taaskord see rinaatüvi, esiteks see rikas olemise idee, iseenesest piisav olemise idee, mis oli meil siin viiendas värsis, kus Allah rääkis siis uskmatutest, kes on ise ja enda jaoks piisavad, kelle ei ole mitte midagi vaja, keda see sõnum üldse ei huvita. Sel päeval ei ole midagi olulisemat. Kõik on ainult selle kallal ametis, nii et ta ei hooli isegi oma lähematest, et ta kõigil on ainult mina. Et see on nagu tagasi vaade mingil määral sellele viiendale värsile öelda, et võt, siis te mõtlesite nii, aga võt, viimse kohtupäeval tuleb nii. Ibn Abbas, radiallahu anhu, on jutustanud, et prohvet Muhammad s.a.v. ütles, teid kõiki kogutakse viimse kohtupäeval kokku, paljajalu, alasti ja ümber lõikamata. ja üks naine küsis, kas me vaatame siis üksteise alastust. Ja ta vastas, oo naine, igaühel on sel päeval ise endaga piisavalt tegu, et teiste suhtes täiesti ükskõikseks jääda. Ühesõnaga, see on ka üks hadiis, mis siis annab meile vihje selle kohta, et kui võtage ette, et see päeval me kardame ise enda pärast, me muretseme ise enda pärast niivõrd palju, et me ei pane isegi tähele seda, et kõik rahvas, kes meie ümber on täiesti alasti. Ja me ei ole isegi piisavalt tähelepanu selleks, et tunda häbi oma alastuse pärast või me muretseme oma tegude pärast, mida me siin siis ilmas oleme korda saatnud. Nii et igal mehel neist on siis sel päeval piisavalt nii-öelda iseenesega tegu. Nii, 38. Värs. Vujuhun jõuma idimmus fira. Mõned näod sel päeval säravad. Safara, millest tuleb siis see musfira, araabi keeles tähendab paljastama. Ehk seega nagu naeratus, mis on peidus olnud nende nägude peal, on nüüd täies hiilguses paljastatud, särab täies hiilguses. See sama tüvi, tuleb see on siis safara, on see tüvi, näiteks sifr on araabi keeles suured raamatud, sest nad paljastavad teadmiseid. Safir on saadik. Sest ta räägib oma kuninga või oma riigi plaanidest mingisuguses teises riigis. Safr näiteks on reis, sest siis avastatakse või paljastatakse uusi maid, kultuure, kombeid ja nii edasi. Et see sel päeval siis nii-öelda löövad särama osade näod paljastatakse. 39. Dahikatum mustabshira. Naerdes rõõmustavad. Ma pandud siin naeratades, aga see on pigem siiski naerdes. Rõõmustavad. Mitte ainult ei naera, vaid nad naeravad nii, et nad ei saa suutki kinni panna, on rõõmsad. Istibshaar väljendab koorimist, et nagu see rõõm oleks koore alt välja tulnud, oleks see ära kooritud ja siis nagu mingisugune puuvili, mis kooritakse ja all on puhas rõõm nii-öelda. Selline ilus väljend araabia keeles. 40. Värs. Wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara. Teistel nägudel on sel päeval tolmukord. Et mõnedel teistel on siis see habara, tolm või mustus, mida on raske isegi maha pesta. See ei ole vaid füüsiline mustus, vaid see on ka selles mõttes moraalne mustus, depressioon. Et näha värv on kurbusest ja depressioonist muutunud. 41. Tsarhakuha katara. Mustus katab neid. Rahaka, see tarhakuha, sellest sõnast siin see rahaka tüvi, on midagi, mis ronib vägisi peale. See mustus mitte lihtsalt ei kata, vaid ta nagu vägisi ronib neile peale ja katab nad kinni. Ja katara, et no põhimõtteliselt ta ronib nagu nende näole. Katara on suits, mis tuleb puude põletamisest. Või siis, kui tehakse šašlõkki, see on selline tolm ja mustus ja selline must suits, mis ronib siis otsa nendele põhimõtteliselt otsasest tõlkes. Ja 42. Värs. Ulaike humul kefaratul fajara. Neid uskmatud ja patuseid, need on kõige hullemad uskmatud, kes siis on kõige hullemini eitanud Jumala sõna. Siin on jälle see sama tühi fajr, Al-Fajara, mis siis, nagu me oleme mitu korda varem ka maininud, et Fajari palve on sellepärast Fajar, et ta lõikab nagu läbi öö ja siis hakkab hommik, hakkab koitma nii-öelda. Selline järsk nagu lõikamine. Ja need uskmatud siis lõikavad läbi Jumala sõna, keelduvad sellest kategooriliselt nii-öelda, et sellised uskmatud, keda on siis kirjeldatud siin. Araabia keeles kõige suuremaks solvanguks või häbistamiseks on see, kui seda tehakse läbi näo põhimõtteliselt. Et see, et siin on kirjeldatud nägusid, see on nii-öelda see kõige suurem häbistatus araabia kultuuri kontekstis, nagu siin on kirjeldatud. Ja Allah subhanahu wa ta'ala räägib siis konkreetselt nende uskmatute nägudest. Nii, põhimõtteliselt eraldi on kõik läbi võetud. Ma korraks tein veel kokku võtta. Ma üritasin siin samal ajal, kui ma rääkisin nendest erinevatest osadest ka rääkida, aga võibolla nii kui ma kokku võtta teen, siis saab sellest parema pildi. Seega kõigepealt selles suures me näeme näeme suurepärast tõestust selle kohta, et see on Jumala sõna ja mitte Muhammedi saasallam enda sõna, sest Allah subhanahu wa ta'ala noomib Muhammedit saasallam selle eest, et ta pimedast moslemist välja ei teinud ja eelistas rääkida uskmatu juhiga. Seejärel läheb ta uskmatute argumentatsiooni juurest edasi vägevaima tõestusmaterjali juurde, ehk Korani juurde, mainides siis uuesti ja uuesti, et see on meenutus, see on see vägev, see supervägev meenutus, eks ole, mis peaks ometi inimestele mõjuma, aga paraku inimesi, kellele ikkagi ei mõju. Järgmisena, kui Korani isenesest nagu ei peaks mõjuma, siis Allah subhanahu wa ta'ala räägib sellest, et inimesed peaksid mõtlema omale madalale päritulele, et mis moodi meid on loodud, kes see inimene üldse selline on, et ta endast nii palju arvab. Ja kui see ka ei peaks mõjuma, siis toob Allah subhanahu wa ta'ala sisse uue argumentatsiooni veel, et vaadab, kui inimene kasvab oma igapäevast toitu, et kust see tuleb, kes selle kasvatab. Allah subhanahu wa ta'ala on see, kes laseb vett taevast alla kallata ja avab maa ja kust saavad siis kasvada need seemned, alustades siis nagu baastoitudest ja lõpetades siis luksustoiduainetaga, alates inimese toidust, lõpetades kariloomade toiduga. Ja kui see ka ei peaks mõjuma, siis Allah subhanahu wa ta'ala hirmutab veel inimesi viimse kohtupäevaga, et mis siis juhtub. Ja see suure iseloomustab tegelikult väga hästi ka terve Korani ülesehitust tegelikult. Et Koranis on ka mitme tasemega erinevat õpetust inimeste jaoks, siis inimesed on kõik erinevad. Ja erinevatele inimestele mõjuvad erinevad asjad. On see Korani ilu ja osade jaoks on sellest täiesti piisav, milline Koran ise on. See, mis moodi ta on üles ehitatud, mis moodi ta kõlab, kui perfektne ta on, noh, juba kasvi see ainult see kõrvailu nii öelda väga paljudele inimestele mõjub ja ei olegi nagu rohkemat midagi vaja. Plus see sisu, eks ole, need tänapäeval need teaduslikud erinevad faktid, mis Koranis on. See on kõik see nii öelda esimene staadium. Samas, osade inimestel on vaja meenutada seda, kus nad tulevad ja kuhu nad lähevad selleks, et nad mõtleksid. Osadel on vaja meenutada, et nad vaataksid enda ümber kõike igapäevaseid asju, mõtleksid selle üle, kus need asjad on tulnud. Et kes on maailma kõik need asjad teinud, kuidas on võimalik see, et maailm on nii perfektne, nagu ta on, lihtsalt isenesest, eks ole. Ja kõik see tegelikult esindaks siis pedagoogikas nii-öelda prääniku meetodit. Aga alati on lapsi, kellele siis see prääniku meetod ei mõju ja kelle puhul tuleks kasutada siis ka piitsa meetodit nii-öelda. Ja nende jaoks on siis need ähvardavad kirjeldused viimsest kohtupäevast, põrgutulest ja nii edasi. See on siis nagu erineva staadiumiga õpetus ja siin selles suuras on siis need erinevad staadiumid väga huvitavalt nii-öelda kokku põimitud või noh, näidatud neid erinevaid staadiumid. Nii, nüüd siis retsitatsiooni juurde. Kõigepealt nagu ikka ma lasen teil seda kuulata. Ja siis katsume ise lugeda.
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
Nyt jälleen esimene kord loeme siis nii, et ma jätan pausi, kus te saate ise lugeda ja teine kord loeme kõik koos. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا
ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Niin, ja nyt viimeinen kort. Niin mä oon tietty. Järjest kaikkoos. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا عن لكم والأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
Järgmine nädal siis 79. suura, inshallah. Ja siis on peale seda meil jäänud veel 78 ja siis me hakkame uuesti otsast peale, sest meil on juz amma läbi, inshallah, walhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.